ตอนที่6แม่หายไปไหนเช้าวันหนึ่งเมื่อผมและพี่สาวจูงมือกันเดินกลับจากออกไปขอทานตอนนั้นเกือบ10 โมงทันทีที่พ่อได้ยินเสียงเรากลับมาก็รีบหยิบไม้เท้าเดินออกมาหาสีหน้าพ่อดูซีดเผือดบอกกับเราว่าเร็วเข้าแม่กับอาชัยหายไปไหนก็ไม่รู้พอผมหันกลับมาดูก็พบว่าใต้ต้นไม้นั้นเหลือเพียงแต่เชือกและโซ่เปล่าๆไม่มีแม้เงาของแม่กับน้องชายผมกับพี่สาวรีบวิ่งออกไปข้างนอกแล้วแยกย้ายกันออกไปตามหาแม่กับน้องชายคนโตเราต่างก็เดินไปตะโกนไปแม่อาชัยอยู่ไหนกันน่ะแม่ทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านก็ค้นหากันจนทั่วแล้วแต่ยังไม่พบแม้แต่เงาของทั้งคู่ทั้งหวั่นใจว่าพวกเขาจะหายตัวไปทั้งกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นพี่สาวร้อนใจจนร้องไห้ออกมากระนั้นขาทั้งคู่ก็ยังไม่ยอมผ่อนแรงวิ่งตามหาเสียงเรียกหาปนเสียงสะอื้นสะท้อนทั่วทั้งหมู่บ้านที่แสนยากจนแห่งนี้ฟังแล้วให้ความรู้สึกวังเวงยิ่งนักฟ้าก็ยังไม่วายให้ฝนตกมาเวลานี้อีกเนื้อตัวเสื้อผ้าเปียกชุ่มทั้งน้ำฝนและเหงื่อใบหน้าสกปรกของเราโดนฝนชะล้างก็เลยดูมอมแมมเหมือนกับลูกแมวลายจรจัดยังไงอย่างนั้นเมื่อตามหาจนทั่วหมู่บ้านแล้วยังไม่พบเราจึงเริ่มออกตามหาด้านนอกหมู่บ้านตะโกนกู่ร้องจนเสียงแหบไปหมดแต่ก็ยังไม่เห็นวี่แววของแม่กับน้องชายคนโตเลยแม้แต่น้อยทั้งคู่ต่างก็สติไม่สมประกอบหากเดินออกไปไกลจริงๆกลัวว่าจะกลับมาไม่ได้โทษสวรรค์แล้วผมควรจะทำอย่างไรดีล่ะขณะที่ผมกำลังหวั่นใจอยู่นี่เองสายตาก็พลันเหลือไปเห็นเงาคนเคลื่อนไหวอยู่ในพงหญ้าผมรีบกระโจนเข้าไปหาทันทีฮ่าใช่แม่จริงๆด้วยขอบคุณสวรรค์แม่ใช่แม่ผมจริงๆด้วยผมตะโกนลั่นออกมาด้วยความยินดีตอนนี้ผมถึงได้เห็นว่าแม่ตกลงไปในบ่อน้ำข้างคันนาดีนะที่โซ่ยังไม่หลุดออกจากข้อมือแม่ผมก็ออกจะไร้เดียงสาไปหน่อยที่เข้าใจว่าแค่คว้าโซ่เหล็กได้ก็จะช่วยเอาตัวแม่ขึ้นมาได้แต่ในความเป็นจริงแม่กลับไม่ได้ให้ความร่วมมือกับผมเลยสักนิดมีแต่จะใช้แรงดึงดันกับผมเท่านั้นต่างก็ยื้อยันกันไปมาตูมตัวผมหล่นลงไปในน้ำแถมหล่นลงไปก็ไม่เบานักทำเอาผมเปียกโชกไปทั้งตัวเลยทีเดียวแต่ผมก็ยังไม่ยอมแพ้ยังออกแรงดึงแม่ขึ้นจากบ่อน้ำตอนนี้แม่เริ่มโมโหขึ้นมาบ้างแล้วจึงต่อต้านผมสุดแรงแล้วก็ผลักผมลงไปในน้ำผมตะเกียกตะกายขึ้นมาใหม่อีกสองคนต่างก็ล้มลงไปในบ่อนั่นเองดีที่บ่อนั้นน้ำไม่ลึกนักเราจึงไม่เป็นอะไรมากแค่กินน้ำโสโครกไปหลายอึกกับน้ำเข้าตาจนแสบแทบจะเหลือไม่ขึ้นเท่านั้นเองแม่ต้องเข้าใจผิดคิดว่าผมเป็นคนร้ายแน่นอนจึงไม่ยอมกลับบ้านกับผมผมจึงตะโกนบอกแม่ว่าแม่แม่ครับนี่อาจินเองนะแม่แม่มองผมสิครับนี่อาจินนะแต่เสียงตะโกนก้องของลูกชายก็ไม่สามารถเรียกสติของแม่ให้กลับมาได้แม่เพียงมองผมด้วยสายตาว่างเปล่าอยู่2-3 วินาทีก่อนที่จะตะโกนขัดขืนต่อผมยืนอยู่กลางบ่อน้ำปล่อยโฮออกมาอย่างอดไม่ได้แล้วโผล่เข้ากอดแม่ไว้แน่นแม่จะต่อยจะทุบผมอย่างไรผมก็ไม่หลบไม่ถอยปากก็ตะโกนร้องไห้แม่นี่ผมเป็นลูกแท้ๆของแม่นะแม่ผมเป็นลูกที่แม่คลอดออกมานะแม่ผมอาจินนะแม่มีบางครั้ง ที่ผมรู้สึกแค้นใจเหลือเกินในโลกนี้จะมีแม่สักกี่คนกันนะที่จำลูกตัวเองไม่ได้แล้วทำไมคนคนนั้นจึงต้องเป็นแม่ผมด้วยสักครู่พี่สาวก็ตามมาพบเข้าเราสองคนช่วยกันทั้งปลอบทั้งขู่แม่อยู่นานกว่าจะพาแม่ขึ้นมาจากบ่อน้ำได้และกว่าจะลากแม่กลับมาถึงสุสานบ้านของเราได้ก็แทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงกันเลยทีเดียวพอกลับถึงบ้านผมกับพี่สาวก็หมดแรงล้มตัวลงกับพื้นหอบหักๆจนหายใจหายคอแทบไม่ทันส่วนพ่อโมโหมากคว้าไม้เท้าได้มือหนึ่งมืออีกข้างก็ดึงโซ่ที่ข้อมือแม่ไว้แล้วใช้ไม้เท้ากระหน่ำตีไม่ยั้งมือแม่ที่น่าสงสารของผมเนื้อตัวเปียกชุ่มสุดนั่งกองลงไปกับพื้นได้แต่ร้องโอดโอยผมกับพี่สาวตะโกนห้ามสุดเสียงอย่าตีนะอย่าตีพ่อตีอย่างนี้เดี๋ยวแม่ก็ตายหรอกแต่พ่อกำลังโมโหจัดไหนเลยจะยอมฟังเสียงเราไม่รู้จะห้ามอย่างไรเลยต้องคลานเข้าไปกอดแม่ไว้คอยเอาตัวเองบังรับไม้เท้าของพ่อแทนจนพ่อรู้สึกตัวว่าที่ตีอยู่นะคือเราสองคนพี่น้องท่านก็ทั้งโกรธทั้งโมโหจนปาไม้เท้าทิ้งแล้วพ่อก็ทนไม่ไหวร้องไห้ออกมาในที่สุดเราก็กอดคอกันร้องไห้กันทั้งบ้านจนพ่อหายโมโหเราจึงนึกขึ้นได้ว่าน้องชายคนโตก็ยังไม่กลับบ้านโทษถึงจะตามหาแม่เจอแล้วแต่อาชัยล่ะน้องไม่ได้อยู่ด้วยกันกับแม่นี่แล้วน้องไปไหนซะล่ะพอนึกขึ้นได้ผมกับพี่สาวก็รีบออกตามหาอาชัยทันทีดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วผมได้แต่ภาวนาในใจให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้อาชัยปลอดภัยถ้าคืนนี้หาน้องไม่พบหากไม่เกิดอุบัติเหตุน้องก็อาจจะเดินไกลออกไปเรื่อยๆและอาจจะไม่มีวันหวนกลับมาอีกเลยก็ได้เมื่อคิดดังนี้ผมกับพี่สาวก็รีบเร่งฝีเท้าขึ้นไปอีกขณะที่วิ่งในใจของเด็ก6ขวบอย่างผมก็อดเตือนตัวเองไม่ให้ร้องไห้ไม่ได้ผมกลัวว่าเสียงร้องไห้ของผมจะไปปลุกคนตายที่อยู่ในหลุมให้ตื่นขึ้นมาแล้วพวกเขาก็อาจจะพากันลุกขึ้นมาจากหลุมทีละศพทีละศพยิ่งคิดก็ยิ่งกลัวรีบตัดใจวิ่งไปข้างหน้าไม่กล้าหันกลับมามองข้างหลังอีกเลยเราสองพี่น้องเหนื่อยจนแทบจะขาดใจเราช่วยกันตามหาน้องจนทั่วหมู่บ้านอีกครั้งแต่หมู่บ้านในยามค่ำคืนนั้นไม่มีแม้กระทั่งเงาของคนมีแต่เสียงหมาเสียงแมวเห่าหอนโต้ตอบกันไม่หยุดหย่อนและอาชัยก็ดูเหมือนจะถูกกลืนหายไปกับความมืดด้วยเราต่างก็อ่อนล้ากันมาทั้งวันแม้แต่คำว่าเหนื่อยก็ยังพูดไม่ออกบังเอิญมองไปเห็นข้างหน้ามีศาลเจ้าเล็กๆศาลหนึ่งจึงพากันเดินเข้าไปพี่สาวบอกว่าเข้าไปไหว้เจ้าเสียหน่อยเผื่อท่านจะช่วยดลให้เราหาน้องชายได้พบเราจึงเดินเข้าไปในศาลเจ้าด้วยกันขณะที่คุกเข่าลงกำลังจะคำนับก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นมาจากใต้โต๊ะเส้นไหว้เป็นเสียงเหมือนคนพึมพำอยู่ผมจึงเลิกผ้าคลุมโต๊ะเปิดดูขอบคุณสวรรค์ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้อาชัยก็มาหลบอยู่ใต้โต๊ะเส้นไหว้นี่เองเขามองหน้าเราอย่างใสซื่อน้องผมสติไม่สมประกอบเขาคงไม่มีวันรู้หรอกว่าวันนี้ผมกับพี่สาวต้องเสียน้ำตาด้วยความกังวลห่วงใยในตัวเขาไปมากมายเพียงไรในที่สุดครอบครัวของเราก็กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งทุกคนล้วนหิวโซมาแล้วทั้งวันยังดีที่เมื่อเช้าเรายังพอขอข้าวเข้ามาได้บ้างให้พวกเขากินกันไปเถอะส่วนผมกับพี่สาวไปที่ริมบ่อน้ำนั่งยองๆเอามือวักน้ำใส่ปากกินทีละอึกใหญ่ๆเติมกระเพาะที่หิวโหยให้เต็มไปพลางๆก่อน และแม้ว่ามันจะเป็นน้ำขมๆผมก็ยอมกินอย่างเต็มใจผมอธิษฐานต่อฟ้าดินว่าขอเพียงให้ครอบครัวเราปลอดภัยกันทุกคนต่อให้อาจิ้นกับพี่สาวต้องกินน้ำในท่อประทังชีวิตหรือแม้จะต้องขืนขมสักเพียงใดก็ให้เรารับภาระนี้เองเถิดตอนที่7ตาบอดออกลายครอบครัวเราพากันเดินขึ้นไปทางเหนือจนมาถึงหมู่บ้านจัวหลานในเขตเหมียวลี่ก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่าที่หมู่บ้านจัวหลานมีชาวจีนแคะอาศัยอยู่มากมักจะจัดงานวัดกันอยู่บ่อยๆคำว่างานวัดสำหรับพวกเราชาวพักกระยาจกแล้วถือว่าเป็นสิ่งดีราวกับหล่นมาจากสวรรค์เลยทีเดียวเพราะที่ไหนมีงานบุญที่นั่นก็ต้องมีของเหลือแน่ๆเพียงนึกถึงรสชาติอันแสนอร่อยของของเหลือก็ทำให้พวกเรามีแรงเร่งฝีเท้าให้ไปถึงที่หมายเร็วขึ้นอีกอักโขแต่น้องเล็กๆบางคนก็ทนกับการเดินทางเป็นระยะไกลเช่นนี้ไม่ไหวแม้ว่าจะกลัวแสงกลัวไม้เท้าของพ่อจนไม่กล้าหยุดเดินแต่บางครั้งมันก็เหนื่อยจริงๆเดินอยู่ดีๆเกิดหลับไปก็มีและบังเอิญว่าทางที่เราเดินมักจะเป็นทางลัดคดเคี้ยวตามหมู่บ้านเล็กๆถ้าไม่ระวังก็อาจจะสะดุดกับก้อนหินล้มลงจนได้ตุ๊บน้องชายคนเล็กหกล้มหน้าทิ่มลงกับพื้นแล้วก็มีเสียงร้องโหลั่นของแกดังตามมาเราไม่มีเวลาแม้แต่จะปลอบให้น้องหยุดร้องไห้เพราะพ่อแสดงท่าทีให้เห็นว่าอย่างไรเราก็ต้องเดินต่อไปจะมีก็แต่พี่สาวเท่านั้นที่พยุงพาแกเดินต่อพลางปลอบแกเบาๆส่วนผมนั้นข้างหนึ่งก็ต้องคอยจูงพ่ออีกข้างหนึ่งก็ต้องคอยประวงว่าจะมีใครเผลอหลับล้มลงไปอีกไหมเลยต้องเดินพลางกวาดตาไปหน้าทีหลังทีพอเห็นน้องชายคนโตเดินไปสับประงกไปก็ต้องรีบตะโกนเรียกอาชัยตื่นตื่นสักครู่น้องสาวคนเล็กหัวเริ่มเอียงเหมือนจะล้มลงไปอีกผมรีบใช้มือข้างที่ว่างตบหน้าน้องให้รู้สึกตัวตื่นทันทีการเดินทางเป็นไปอย่างรีบเร่งเช่นนี้เพื่อไปหาความอบอุ่นและความอิ่มท้องแม้การพักผ่อนสักเล็กน้อยก็ยังดูเหมือนความสบายที่มากเกินไปทันใดนั้นผมได้ยินเสียงพี่สาวตะโกนขึ้นว่าว่าอาชัยขี้แตกแล้วพ่อชะงักฝีเท้าทันทีผมหันกลับไปมองแล้วก็เห็นก้อนทองคำกำลังหล่นลงมาจากกางเกงเก่าขาดปุกปะของน้องชายคนโตจริงๆกลิ่นเหม็นสุดทนก็ตลบอบอวนตามออกมาทันทีทุกคนยกมือขึ้นอุดจมูกไว้มีแต่น้องชายคนโตสติทึบเท่านั้นที่ยังยืนยิ้มแฉ่งไม่รู้เรื่องอะไรส่วนแม่นั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยเอาแต่หัวร่องอหายใช้มือข้างหนึ่งจับกางเกงตัวเองแน่นแม่หัวเราะเสียท้องคัดท้องแข็งเลยทีเดียวแล้วสายตาอันแหลมคมของพี่สาวก็เหลือบไปเห็นเข้าเธอร้องออกมาว่าอ้าวแม่นะแม่ทำไมถึงฉี่ราดใส่กางเกงอย่างนั้นล่ะพี่สาวยังอุทานได้ไม่ทันจบประโยคดีไม้เท้าของพ่อก็ลอยมาถึงซะแล้วหวดแรกเข้าที่น้องชายคนโตแล้วหักโค้งกำลังจะลอยมาทางแม่บ้างผมลืมสิ้นไปหมดทุกอย่างรีบกระโดดเข้าไปขวางหน้าพ่อไว้กางแขนออกกันไม้เท้าของพ่อปากก็ร้องบอกว่าพ่ออย่าตีเลยอย่าตีอีกเลยนะพ่อแม่กับอาชัยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแล้วผมจะช่วยทำความสะอาดให้พวกเขาเองนะพ่ออย่าตีพวกเขาอีกเลยตีอย่างนี้เดี๋ยวพวกเขาก็ตายหรอก ขณะที่ผมพูดนั้นไม้เท้าก็ยังคงกระหน่ำลงมาที่ตัวผมอยู่ไม่ยั้งเจ็บซี่จนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เสียงตะโกนขอร้องก็อุ้ยอี้แทบไม่เป็นเสียงคนแต่พ่อกำลังโกรธเหมือนจะคลั่งรัวตีไม่หยุดและไม่ยอมฟังเสียงใดๆทั้งสิ้นพี่สาวกับน้องๆต่างก็ตกใจกระโดดเข้ามากอดกันกลมดิกทุกคนลืมนึกถึงเรื่องความสกปรกทุกอย่างไปเสียสิ้นส่วนผมร้องไห้จนไม่รู้จะร้องยังไงได้แต่นั่งลงคุกเข่ากับพื้นก้มหน้ารับไม้ของพ่อแต่โดยดีพ่อตีจนตัวเองเหนื่อยจึงยอมโยนไม้เท้าทิ้งไปแล้วสุดตัวนั่งลงหอบกับพื้นแต่ผมก็ยังไม่กล้าขยับตัวเลยสักนิดรออีกสักครู่เมื่อเห็นว่าพ่อเริ่มหายโมโหแล้วผมจึงค่อยๆขยับไปหาพี่สาวพาแม่กับน้องชายไปล้างตัวทำความสะอาดที่แม่น้ำใกล้ๆบริเวณนั้นขาทั้งคู่ของผมถูกตีจนบวมและชาไปหมดเวลาเดินเหมือนเหยียบบนพื้นผิวที่เอียงลาดรู้สึกตัวลอยๆไม่เหมือนเหยียบพื้นจริงๆส่วนมือทั้งสองข้างแม้ขยับแค่นิดเดียวก็เจ็บร้าวเข้าไปถึงกระดูกแต่ผมไม่มีมือเหลืออีกและก็ไม่มีเวลาที่จะนวดด้วยผมต้องเร่งมือหน่อยต้องรีบเช็ดล้างทำความสะอาดน้องชายคนโตให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่พ่อจะเริ่มโมโหขึ้นมาอีกผมต้องเร่งอีกหน่อยผมทำเหมือนสะกดจิตว่าไม่เจ็บนะไม่เจ็บไม่เจ็บเลยสักนิดเดียวอาจินเจ็บไม่เป็นจริงๆนะผมเชื่อว่าถ้าบอกกับตัวเองอย่างนี้แล้วจะได้ไม่เจ็บแต่น้ำตาเจ้ากรรมไม่ยอมฟังเสียงยังคงไหลพรั่งพรูออกมาไม่หยุดต้องลำบากลำบนกันเสียขนาดนี้กว่าจะมาถึงเมืองจัวหลานได้ก่อนอื่นเราต้องหาที่ที่เราจะยึดเอาเป็นบ้านให้ได้ก่อนแล้วผมกับพี่สาวจึงจะถือขันบินออกไปขอทานอย่างหมดกังวลได้พวกเราจนถึงขนาดขันที่ใช้ขอทานก็มีเพียงใบเดียวเท่านั้นเราต้องเดินไปกลับอยู่หลายรอบทีเดียวกว่าจะหาอาหารมาได้มากพอสำหรับทุกคนแต่พอนึกถึงเศษอาหารเหลือๆเนื้อปลาติดก้างกับเสียงท้องร้องของทุกคนในครอบครัวแล้วก็ทำให้เรามีพลังจูงมือกันวิ่งไปกลับๆขอทานในงานวัดรอบแล้วรอบเล่าขณะที่เรากำลังจะวนเวียนเข้าไปขออาหารรอบที่3บังเอิญได้พบกับชายจรจัดคนหนึ่งที่กำลังเข้ามาขอทานในบ้านที่เรากำลังจะขอเหมือนกันเมื่อเรากำลังจะเคาะประตูบ้านชายจรจัดคนนั้นก็หันมาจ้องหน้าเราผมกำลังจะหดมือแต่เกิดนึกขึ้นได้ว่าที่จริงเราก็คือเพื่อนร่วมอาชีพกันนี่นาเขาไม่ควรจะเอาเปรียบผมอย่างนี้ผมไม่สนใจว่าหน้าตาเขาจะดุร้ายสักเพียงใดผมสบตาเขาแล้วรวบรวมความกล้ายกมือขึ้นเคาะประตูอีกครั้งคราวนี้เขาปัดมือผมออกก่อนแล้วพูดขึ้นว่าออกไปแกสองคนนี่ไม่รู้จักดูเลยนะไม่เห็นหรือไงว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้แล้วพี่และผมมองเขาอย่างไม่เข้าใจอยู่นานประมาณ5วินาทีเขาถมน้ำลายแล้วเงื้อมือขึ้นทำท่าจะตีเราปากก็ขู่ไปด้วยว่ามองหาสวรรค์วิมานอะไรวะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวพ่อก็ควักลูกตาออกมาซะหรอกเขาทำท่าดุมากเหมือนกับจะกินเราเข้าไปในท้องอย่างนั้นแหละเราสองพี่น้องเห็นแล้วก็ตกใจกลัวจนลนลานพี่สาวรีบลากมือผมหนีออกมาทำไมต้องดุขนาดนี้ด้วยก็เราไปถึงก่อนชัดๆผมพูดอย่างไม่ยอมแพ้อาจินช่างมันเถอะอย่าหาเรื่องเลยนะพี่สาวพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเล็กน้อยระวังให้ดีเหอะคอยดูนะเดี๋ยวผมจะไปชกหน้ามันผมยังดื้อดึง อาจิ้นพี่สาวทำเสียงดุให้ผมเงียบแต่ใจผมกลับคิดว่าเราก็เป็นขอทานเหมือนกันแล้วทำไมต้องมารังแกกันอย่างนี้ด้วยเล่าผมโกรธมากเดินไปก็เตะหินตามข้างถนนแรงๆเพื่อระบายอารมณ์ไปตลอดทางพวกเราลองเปลี่ยนเส้นทางใหม่เดินไปแถวโรงยิ้วเผื่อว่าจะโชคดีขึ้นมาบ้างตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นงานวัดที่ไหนคึกคักเท่าที่นี่มาก่อนเลยบนเวทีงิ้วมีนางเอกกำลังร้องห่มร้องไห้พร่ำรำพันถึงพระเอกใจดำชุดที่ใส่ก็สวยสดงดงามมากชายแขนเสื้อสะบัดไปมาน่าดูนักแต่นี่ยังไม่สำคัญเท่าไหร่ที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือแผงต่างๆที่ขายของอยู่หน้างานนั้นมีขายทั้งผลไม้เชื่อมเสียบไม้ขนมสำลีตุ๊กตาปั้นน้ำตาลมีของน่ากินต่างๆแทบทุกชนิดแล้วก็ยังมีแผงยิงปืนยิงลูกโป่งป่าเป้าเอารางวัลอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีแผงขายผลไม้ที่แผงนี้เขาจัดเรียงแตงโมที่ผ่าเป็นซีกๆไว้ขายด้วยเนื้อแตงโมนั้นมีสีแดงฉ่ำดูน่ากินชะมัดผมกลืนน้ำลายดังเอื้อกชาวบ้านต่างหอบลูกจูงหลานมาเที่ยวงานและแน่นอนว่าผู้ปกครองก็จะต้องซื้อของกินของเล่นให้กับเด็กๆด้วยแต่ผมกับพี่สาวไม่มีเงินจึงได้แต่ยืนตาปริบๆมองดูเด็กๆคนอื่นทั้งเล่นทั้งกินกันอย่างเพลิดเพลินมีเด็กหญิงผมเปียคนหนึ่งถือขนมสำลีสีชมพูอยู่ผมมองเห็นเธอแลบลิ้นออกมาเลียขนมแล้วก็ม้วนเอาขนมเข้าไปในปากอ้ําขนมสำลีคัมเบอร์เข้าไปในปากเรียบร้อยแล้วผมเผลอแลบลิ้นออกมาเลียตามเธอบ้างโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกับตัวเองก็กำลังกินขนมสำลีอยู่เช่นเดียวกันยังมีเด็กชายอีกคนหนึ่งใช้มือทั้งสองประคองแตงโมที่มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวอยู่แล้วก็เริ่มดูดจับๆ จากด้านซ้ายไปด้านขวาหยุดนิดนึงแล้วก็เริ่มใหม่จากด้านขวาไปด้านซ้ายน้ำหวานจากแตงโมที่แสนชุ่มฉ่ำเลอะปากของเขาแล้วค่อยๆไหลเป็นทางยาวย้อยตามแขนลงสู่พื้นเป็นหยดๆผมสูดปากตัวเองเต็มที่รู้สึกเสียดายน้ำแตงโมที่ไหลหยดติ๊งติ๊งลงพื้นนั้นเหลือเกินไม่นานเด็กชายก็กินแตงโมเสร็จเห็นแม่ทำท่าว่าจะไปแล้วจึงโยนเปลือกแตงโมทิ้งที่พื้นแล้วรีบวิ่งตามแม่ไปผมกับพี่สาวสบตากันราวรู้ใจเราสองคนค่อยๆขยับตัวไปช้าๆจนถึงเปลือกแตงโมเลี้ยวซ้ายแลขวาเมื่อเห็นว่าไม่มีใครสนใจเราผมก็แอบเตะเปลือกแตงโมชิ้นนั้นเตะครั้งเดียวไม่แม่นต้องเตะอีก 2-3 หนจนเปลือกแตงโมเข้ามาอยู่ในมุมได้แล้วเราสองคนก็รีบวิ่งซุกเข้าไปในมุมนั้นทันทีเรานั่งยองๆลงกับพื้นอย่างรีบร้อนแล้วหยิบเปลือกแตงโมขึ้นมาพี่สาวกัดก่อนเป็นคำแรกเธอยิ้มแล้วยื่นส่งให้ผมบ้างผมกัดเปลือกแตงโมแรงๆหนึ่งคำหวานหวานหวานจังเลยอร่อยจังผมกับพี่สาวไม่เคยกินแตงโมมาก่อนเลยรสชาติของมันช่างหอมหวานอร่อยน่าประทับใจเหลือเกินแม้ว่าจะไม่มีเนื้อสีแดงๆของแตงโมเหลืออยู่แล้วแต่เราก็ยังผลัดกันกินผลัดกันดูดน้ำแตงโมกันคนละคำขณะกำลังดื่มด่ำกับการกินแตงโมอยู่นั้นก็มีเท้าโตๆคู่หนึ่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าเราผมกับพี่สาวแงนหน้าขึ้นมองพร้อมกันขอทานหนุ่มที่เพิ่งเจอเมื่อกี้นี้นั่นเองเขาลดเสียงลงต่ำพูดกับเราพ่อของพวกแกคือไอ้บอดนั่นใช่ไหมระวังตัวกันไว้ให้ดีเถอะอย่ามัวแต่เอาตาไปเก็บไว้ที่ตูดจะมาหากินแถวนี้ทำไมไม่รู้จักสืบให้ดีเสียก่อนวะแล้วก็ตามมาด้วยคำด่าหยาบๆคล้ายๆอีกหลายชุดผมกับพี่สาวตกใจงงจนอ้าปากค้างเป็นเวลานาน กว่าที่พี่สาวจะได้สติโยนเปลือกแตงโมในมือทิ้งไปแล้วรีบแย้งขึ้นว่าพวกน้าคะขอโทษค่ะพวกเรายังเด็กอยู่โปรดเมตตาปราณีให้อภัยพวกเราด้วยเถอะนะคะขอทานหนุ่มไม่ได้สนใจสักนิดแถมยังตะคอกอีกยังจะมาพูดอีกแล้วก็ฟาดฝ่ามือลงที่หน้าพี่สาวเข้าเต็มๆคนที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นเริ่มหันมามองกันอาซิมคนหนึ่งตะโกนโวยวายขึ้นผมกำลังงงอยู่ว่าผมควรจะทำอย่างไรต่อไปพอดีได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกชื่อผมอาจินเสียงของพ่อผมนั่นเองพ่อแกว่งไม้เท้าตรงเข้ามาแล้วฟาดลงที่ตัวขอทานหนุ่มนั่นเข้าพอดีผมรีบช่วยเหลือพ่อด้วยการกระโดดเข้าไปกอดขาขอทานหนุ่มคนนั้นเอาไว้ผมออกแรงรัดขาแกเอาไว้ให้แน่นที่สุดแม้ว่าพ่อจะตาบอดแต่ท่านเป็นคนรวดเร็วและความรู้สึกไวจึงกระโดดโถมตัวลงมาได้อย่างแม่นยำสองคนตีกันนัวเนียจะแยกไม่ออกแต่ด้วยความหลักแหลมกว่าพ่อจึงลงมือจัดการกับจุดยุทธศาสตร์สำคัญของศัตรูก่อนทันทีขอทานหนุ่มร้องเสียงหลงเสียจนหน้าเวทนาแล้วผมกับพี่สาวก็ช่วยกันกัดตามแขนขาของคู่ต่อสู้ท่ามกลางความโกลาหลนี้ผมก็ถูกทุบตีเข้าเสียหลายหมัดทีเดียวเจ็บจนร้องไห้ออกมาได้แต่ร้องว่าตีคนตายแล้วตีคนตายแล้วโชคดีที่งานวัดคนเยอะจึงมีคนเข้ามาห้ามเอาไว้เสียก่อนแต่กว่าจะจับพ่อกับขอทานหนุ่มนั้นแยกออกจากกันได้ก็ไม่ง่ายเลยผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเซ็งแซ่รุมประนามขอทานหนุ่มว่ามือก็ดีตีนก็ดียังจะมีหน้ามารังแกเด็กกับคนตาบอดอีกแย่จริงเฉียวขอทานหนุ่มไม่กล้าพูดอะไรอีกนอกจากรีบวิ่งกระโผลกกระเพลกลากขาที่ได้รับบาดเจ็บหนีออกไปส่วนพ่อที่นั่งหอบอยู่กับพื้นคงจะได้รับความเจ็บปวดอยู่ไม่น้อยพ่อใช้มือข้างหนึ่งกดท้องไว้ผมกับพี่สาวโผล่เข้าไปกอดพ่อไว้แน่นแล้วก็ร้องไห้กันใหญ่ผู้คนต่างแยกย้ายกันไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงนางเอกอิ๋วที่ยังคงพร่ำรำพันอยู่ไม่รู้จบอยู่บนเวทีตอนที่8ขอทานกรรมลจากเหตุชกต่อยที่งานวัดทำให้ร่างกายพ่อช้ำในไม่น้อยไม่เพียงเดินเหินลำบากแม้จะกลืนอาหารก็ยังดูเป็นเรื่องยากแต่เมื่อพ่อนึกถึงความทุลักทุเลของพวกเราที่กว่าจะย้ายกันมาถึงที่นี่ได้พ่อก็ไม่ยอมเสียเวลาหยุดพักผ่อนดึงดันที่จะออกไปขอทานให้ได้ไม่ว่าเราจะอ้อนวอนอย่างไรก็ตามพ่อเริ่มต้นด้วยการแบ่งงานกันก่อนเนื่องจากที่งานวัดมีคนมาไหว้พระกันไม่ขาดสายและผู้คนเหล่านั้นก็มักจะเต็มใจและพร้อมจะทำบุญทำทานอยู่แล้วพ่อจึงให้ผมจูงมือท่านไปที่หน้าวัดก่อนเป็นอันดับแรกแล้วเลือกหาทำเลที่นั่งให้ดีจากนั้นพ่อก็จะนั่งขอทานอยู่ที่นั่นคนเดียวให้พี่สาวอยู่บ้านคอยดูแลทุกคนส่วนผมก็ให้ไปเดินขอทานตามบ้านเมื่อตกลงกันได้อย่างนี้แล้วผมจึงจูงมือพาพ่อออกไปจากบ้านก่อนในช่วงปีคริสตศักราช1960ตามบ้านนอกยังไม่มีรถยนต์หรือรถเครื่องใช้จะมีก็แต่เกวียนวัวลากที่ใช้ขนข้าวหรือบรรทุกอ้อยเท่านั้นในสมัยนั้นจึงมีแต่ถนนโรยกรวดไม่มีถนนลาดยางเวลาผมจูงพ่อเดินไปจึงต้องระมัดระวังแทบทุกฝีก้าวพอมาถึงใกล้ๆบริเวณงานก็เริ่มมองเห็นหลังคาเต็นท์ที่กางไว้มันชวนให้คิดถึงบรรยากาศอันแสนคึกคักของงานในคืนเมื่อวานผ ผมแทบจะซ่อนความตื่นเต้นเอาไว้ไม่อยู่พอพ้นประตูวัดผมก็พยายามยืดคอออกไปมองข้างนอกไกลๆโน้นคิดถึงความหวานหอมของแตงโมขนมสำลีแล้วใจเริ่มลอยละล่องไปไกลแล้วทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงพ่อร้องดังๆโอ้ยเรื่องของเรื่องก็คือผมมัวแต่คิดเพลินจนลืมช่วยดูให้พ่อว่าข้างหน้ามีคือประตูอยู่แต่เพราะพ่อก็ตัวสูงกว่าผมที่เพิ่งจะ6ขวบเท่านั้นตัวก็เล็กนิดเดียวระดับสายตาก็ต่ำบวกกับมัวแต่ใจลอยด้วยแล้วพ่อก็เลยชนเปรี้ยงเข้ากับคือประตูพอดีผมตกใจจนตัวแข็งเป็นหินเห็นพ่อใช้มือข้างหนึ่งกุมหน้าผากมืออีกข้างกดท้องที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อวานนี้ผมทายไว้ได้เลยว่าตัวเองต้องโดนฟาดแน่ความจริงงานจูงพ่อเดินใครว่าเป็นเรื่องกล้วยคนหนึ่งตัวสูงอีกคนหนึ่งตัวเตี้ยคนหนึ่งเด็กอีกคนหนึ่งแก่ระดับสายตาก็ต่างกันจังหวะการก้าวเท้าก็ไม่เท่ากันคนหนึ่งก้าวยาวอีกคนหนึ่งก้าวสั้นเดินไปด้วยกันทีไรถ้าไม่ใช่ผมสะดุดก็ต้องเป็นพ่อหกล้มอยู่ทุกครั้งไปเดี๋ยวก็เหยียบขี้ควายเดี๋ยวก็เหยียบโดนหมากฝรั่งเข้าพอพ่อโมโหก็มักจะระบายอารมณ์ใส่ผมขณะที่ผมกำลังหวาดกลัวจนเนื้อตัวสั่นเทาจู่ๆพ่อก็ยื่นมือมาตายแน่ตายแน่ผมคิดในใจแต่พ่อเพียงแต่วางมือไว้บนบ่าผมแล้วพูดเบาๆว่าแกก็ตาบอดเหมือนกันเหรออ้าวทำไมยังไม่เดินต่ออีกล่ะคนเรานี่ก็แปลกดีนะตอนที่ถูกตีก็อยากจะร้องไห้ตอนนี้ไม่ถูกตีแต่กลับรู้สึกว่าขอบตาร้อนเหมือนน้ำตาจะไหลเพราะมีงานวัดจึงทำให้เกิดขบวนการกลุ่มขอทานรวมตัวกันขึ้นผมสังเกตดูตลอดทางมีคนแกล้งทำเป็นแขนขาดขาขาดบางคนเอาผ้าดำโพกหัวไว้ปลอมตัวเป็นยายเฒ่ายายแก่บางคนนั่งร้องห่มร้องไห้รำพึงรำพันถึงชีวิตอันน่าสังเวชของตัวเองใช้สารพัดมารยามาหลอกล่อถึงขนาดว่าจะฆ่าตัวตายก็ยังมีบางคนยอมลงทุนโกนหัวสวมจีวรมือข้างหนึ่งถือลูกประคำอีกข้างหนึ่งอุ้มบาทปากก็พึมพำว่าอมิตตพุทธอมิตตพุทธจะมีก็แต่พวกเดียวกันอย่างเราเท่านั้นที่พอจะดูกันออกขอทานตัวปลอมพวกนี้กลางวันจะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกับเราแต่พอตกค่ำจะใส่วิกแต่งตัวด้วยชุดสากลโก้หรูเข้าพักโรงแรมมีระดับกินเหล้าชั้นเยี่ยมแล้วผมก็พาพ่อเดินมาถึงข้างๆกระถางธูปทองด้านหน้าวัดได้จริงๆตอนนี้บรรดาขอทานทั้งหลายนั่งเรียงกันเป็นแถวบางคนทั้งที่แขนขาแข็งแรงดีตาก็มองเห็นไม่รู้จริงๆว่าจะมาขอทานทำไมกันหากคนที่ไหว้พระออกมาจากวัดมีเศษสตังในกระเป๋าเยอะก็อาจจะได้ทานกันทุกคนคนละนิดคนละหน่อยแต่ถ้ามีเศษสตังน้อยนั่นก็ต้องแล้วแต่อารมณ์เขาว่าอยากจะให้ใครพอผมช่วยหาที่นั่งให้พ่อได้แล้วพ่อก็เร่งให้ผมออกไปขอข้าวทันทีทุกครั้งที่ไปเคาะประตูตามบ้านแต่ละหลังไม่ง่ายเลยกว่าจะมีบ้านที่ยอมเปิดประตูออกมาแต่จู่ๆไม่รู้ว่าขอทานขาเป๋มาจากไหนรีเข้ามาสวมรอยเหมือนว่ามาด้วยกันกับผมแล้วเจ้าของบ้านไม่รู้เรื่องด้วยก็เอาข้าวที่เหลือส่งให้กับขอทานขาเป๋คนนั้นไปหมดเลยที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือพอได้ข้าวไปแล้วให้เป๋นั่นก็วิ่งเลี้ยวจากไปทันทีความจริงแล้วชายคนนั้นไม่ได้ขาพิการเลยสักหน่อยเขาแกล้งทำต่างหากแล้วก็มีบางคนที่แกล้งทำเป็นใบ้ทำมือทำไม้ออกท่าออกทาง เพื่อขอข้าวกับเจ้าของบ้านพอเจ้าของบ้านหมุนตัวกลับเท่านั้นแหละไอ้ใบ้คงจะไม่พอใจที่เจ้าของบ้านให้อาหารที่ไม่ดีพอหรือให้ไม่มากพอเลยตะโกนด่าออกมาเล่นเอาผมตกอกตกใจเสียแทบแย่ขอทานกรรมลอมีมากจริงๆบางครั้งเท่าแก่นี้เปิดประตูออกมาเห็นผมเข้าก็รีบโบกมือไล่ผมอย่างรังเกียจบอกว่าให้ไปแล้วให้ไปแล้วก็เพิ่งจะให้เพื่อนแกไปอยู่หยกๆบ้านนี้ไม่มีอะไรจะให้แกแล้วเป็นอย่างนี้อยู่นานขันใบเล็กในมือผมยังว่างเปล่าอยู่เลยขณะที่กำลังคิดจะเปลี่ยนไปขอที่ซอยอื่นจู่ๆผมก็รู้สึกเวียนหัวและปวดท้องขึ้นมาอย่างรุนแรงเสียงท้องร้องดังจ๊อกๆอยู่ตลอดเวลาโงนเงนจนแทบจะยืนไม่อยู่ไม่ได้นะผมจะพักไม่ได้เด็ดขาดวันนี้ผมยังขอทานอะไรไม่ได้เลยจะให้ทั้งบ้านอดเหมือนผมนะหรือแต่ว่าผมปวดท้องปวดเหลือเกินจะทำยังไงดีล่ะผมลองเอามือกุมท้องไว้แล้วก็พบว่ามันช่วยให้รู้สึกดีขึ้นผมจึงยกมือทั้งสองข้างไขว้กันไว้ที่เอวแทนเข็มขัดแล้วออกแรงรัดให้แน่นเข้าเหมือนใช้เชือกรัดไว้ที่เอวรัดแน่นเสียจนตัวเองแทบจะหายใจไม่ออกผมคิดว่าถ้าทำแบบนี้แล้วอาจทำให้รู้สึกดีขึ้นมาได้บ้างจึงฝืนลุกขึ้นมาใหม่แล้วอดทนเดินไปที่บ้านหลังถัดไปที่จริงการทนฝืนอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นมาสักเท่าไหร่นักแถมยังทำให้ผมรู้สึกอยากเข้าซ่วมอีกด้วยแต่มองไปมองมาแล้วดูท่าไม่มีที่จะให้ผมปลดทุกข์ได้จึงจำเป็นต้องเข้าไปถ่ายที่นาข้างทางแต่ซวยจริงๆเลยดันมีชาวนาเดินผ่านเข้ามาผมรีบหยิบก้อนหินที่อยู่ข้างๆขึ้นมาเช็ดก้นทันทีแต่พอกำลังจะลุกไปชาวนาก็ตวาดผมว่าไอเด็กเวนแกจะหนีไปไหนจะขี้ก็ไม่รู้จักไปเข้าซ่วมกลับมาเลยกลับมาเดี๋ยวนี้นะผมสะดุ้งเฮือกตกใจแทบตายได้แต่คำนับขอโทษแล้วขอโทษอีกชาวนาคนนั้นจ้องหน้าผมสั่งให้ผมหาวิธีจัดการกับทองคำของผมให้จงได้แล้วผมจะทำยังไงดีนี่ก้มลงดูขันใบเล็กเครื่องมือหากินในมือยังคงว่างเปล่าอยู่คิดว่าอีกสักครู่ก็จะต้องใช้ขันใบนี้หากินต่ออีกแต่ถ้าผมไม่ใช้ขันใบนี้ตักทองคำเอาไปทิ้งแล้วจะให้ผมใช้มือหยิบไปทิ้งหรืออย่างไรในที่สุดผมจึงจำเป็นต้องทรยศกับทุกคนโดยเอาขันใบที่พวกเราใช้กินข้าวมาตักเอาทองคำกองนี้ไว้ชั่วคราวก่อนแล้วก็หันมาขอโทษชาวนาคนนั้นอีกครั้งหนึ่งก่อนจะรีบวิ่งแจ้นออกไปเร็วเข้าผมวิ่งเร็วจีดิ่งมาที่แม่น้ำแล้วรีบล้างเจ้าขันน้อยคู่ชีพให้สะอาดหมดจดแต่ยังไงผมก็ยังรู้สึกว่ากลิ่นอุจจาระยังลอยตลบอบอวนอยู่พอนึกถึงว่าขันใบนี้คือชามที่เราใช้กินอาหารกันอยู่ทุกวันช่างน่าขยักขยแยงจริงๆยิ่งนึกก็ยิ่งขัดแรงขึ้นอีกหลายๆครั้งเฝ้าบอกตัวเองในใจว่าเรื่องนี้ต้องไม่ให้พ่อรู้เด็ดขาดพอจบเรื่องนี้มาได้ท้องก็ยิ่งหิวจัดขึ้นหิวจนมือไม้สั่นไปหมดระหว่างทางที่เดินกลับไปที่หมู่บ้านผมรู้สึกหงุดหงิดและทุกข์ใจมากใครเล่าจะอยากเกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อเป็นขอทานตาบอดแม่เป็นคนปัญญาอ่อนต้องคอยเลี้ยงดูพวกเขาตลอดชีวิตบ้างล่ะแต่พอก้มลงมองเห็นเจ้าขันใบน้อยในมือที่ยังว่างเปล่าแล้วก็กังวลว่าจะกลับไปบอกพ่อยังไงผมก็เลยเอาขันมาเขกหัวตัวเองแรงๆหนึ่งทีโทษตัวเองว่านี่เราช่างใช้การไม่ได้เลยจริงๆพลอยลืมไปว่าเจ้าขันใบนี้เพิ่งใช้ใส่ขี้มาหยกๆแล้วผมก็ใช้ขันใบนี้ครอบหัวไว้เดินไปคิดไป ว่าจะทำอย่างไรดีหนอแล้วจู่ๆก็เกิดแสงสว่างวาบขึ้นมาในตาผมที่หน้าประตูบ้านหลังหนึ่งมีชามข้าวหมาเล็กๆวางอยู่ผมปรีเข้าไปด้วยความดีอกดีใจพอมองไปโอ้โหในชามมีข้าวเหลืออยู่จริงๆด้วยแฮะแม้ว่าเมล็ดข้าวนั้นจะแห้งกรังไปหมดแล้วแถมยังมีมดไต่ยั่วเยี้ยแต่คนที่หิวโซอย่างผมไม่มีทางมองเห็นสิ่งเหล่านี้หรอกผมก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังเมื่อมองซ้ายมองขวาจนแน่ใจแล้วว่าหมาเจ้าของข้าวไม่ได้อยู่ใกล้ๆจึงทำตัวรีบแนบกับกำแพงแล้วค่อยๆขยับเข้าไปขยับเข้าไปใกล้ชามข้าวหมาแล้วหยิบชามข้าวหมาขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วรีบโกยข้าวเข้าปากสองสามคำพอกำลังจะวางจานไว้ตรงที่เดิมประตูบ้านก็เปิดดังแฮดออกมาอ้าวเด็กคนนี้นี่ทำไมย้อนกลับมาขอข้าวอีกนะเจ้าของบ้านกำลังขยับปากเตรียมจะด่าผมแต่พอเห็นชามข้าวหมาในมือผมเมล็ดข้าวยังติดเลอะอยู่ที่ปากและแก้มอยู่สองสามเม็ดตายแล้วทำไมเธอถึงกินข้าวหมาล่ะพอได้เห็นอย่างนี้เข้าจะด่าก็ด่าไม่ออกได้แต่สายหน้าแล้วซักถามผมอย่างสนอกสนใจว่าผมอายุเท่าไหร่ทำไมถึงได้มาขอทานอย่างนี้ผมก้มหน้าเล่าความจริงทุกอย่างให้เขาฟังโดยละเอียดพอฟังจบเขาก็ถอนใจดังเฮือกแล้วพูดว่าเอาวางชามใบนั้นลงซะก่อนเถอะระวังหมาฉันกลับมาเห็นเข้าและจะโดนขย่ำเอาแล้วเธอก็รออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันออกมาเจ้าของบ้านผู้อารีกลับเข้าไปถือข้าวปลาอาหารจานใหญ่มายื่นให้ผมผมมองอาหารที่อยู่ตรงหน้าแล้วน้ำตาก็ผ่านจะไหลรีบคุกเข่าคำนับปากก็พร่ำเอ่ยคำขอบคุณอยู่ไม่ขาดขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านขอให้ท่านร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดไปนะครับค้าขายก็ให้ได้กำไรสุขภาพแข็งแรงอายุยืนเป็นหมื่นๆปีมีโชคลาภตลอดไปนะครับ